din cofărit îmi ești năzai. Poate să mă stăm, mă întise două grehodnică, ne. Tâm de ori să vrea ta patrăra, ne. Din ne sprintăm pe prima ta pe mediu. Patrăm de ori zagliram, mă doamna, e noșor.
Ris.
E de palie, mlad, mlad, e tot e siu. Siu, ne ta nemșchi obșaină. Черный батон. Протиста права. Волк. Красный.
Радиска с годбе о людях и устваряй о двух часа на радио студент.
Dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v Zeitgeistu. Še pomnite, 3. decembra lani, tretja Mariborska vstaja, na njej 119 ljudi aretiranih, 28 kazensko ovadenih, 10 za bremenitev, da naj bi poskušali preprečiti uradnim osebam uradno dejanje, 16. Zategadel, ker naj bi napadli uradno osebo, dva sta pa se sicer že pogodila. Včeraj se je na okrajnem sodišču v Mariboru začela prva glavna obravnava glede deseterice fantov, aretiranih torej na tretji Mariborski vstaji, ki naj bi s skupinskim delovanjem poskušali preprečiti uradnim osebam uradno dejanje. Na račun razsodbe na okrajnem sodišču naj bi se tudi podobno zgodilo na okrožnem sodišču v Mariboru, kjer bodo obravnavali tistih 16 oseb, za katera je predpisana kazen za tisto kaznivo dejanje do 5 let zapora, za te, za katere so obravnava začela včeraj, 2 leti. Mi pa smo se pogovarjali z gospodom Viktorjem Usimom, odvetnikom enega izmed fantov. Povemo, da teh 10 fantov ni bilo izpuščenih iz pripora vse do 31. decembra, torej na Silvestrovo, in pa fant, ki ga brani Viktor Usim, povemo še, je človek z boleznijo in navkljub tej, ki je to vrstna, da se mu pripor ne bi smel odrediti, pa tožilstvo ni uslišalo poziva odvetnikov Sima, da bi se ga izpustilo že prej. No, skratka, vse te zadeve boste slišali v pogovoru z Viktorjem Simom, ki pa bo povedal različne zadeve, štosne zadeve. Tudi povemo, da so včeraj na sodišču v svodni dvorani imeli motilce signala, tako je odredila sodnica, ki sicer ni točno pojasnila, zakaj, pa predvideva se, da zato, da novinarji ne bi mogli ažurno obveščati o tem, kaj se na sodišču dogaja, kako proces poteka. Skratka, kaj se dogaja, kako je potekal prvi dan, prva glavna obravnava na okrajnem sodišču v Mariboru v pogovoru z gospodom Usimom.
Predvideno je 8 obravnav, 8 razpravnih dni. Prva dva dneva bosta posvečena zagovorom obdolžencev. Včeraj je uspela sodnica zaslišati prvih 5 obdolžencev, ki so se zagovarjali, in koliko sem seznanjen, se bojo tudi ostali obdolženci drugi zagovarjali, tako da bo spet obravnava cel dan, šele potem pridejo priče in ostali dokazi. Tako da gre kar za precej dokazno zahteven proces, saj za tisti množici ljudi, ko se je vse je bilo tako burno dogajanje, je težko bilo določiti, kaj naj bi kdo izmed udeležencev oziroma osumljencev oziroma obdolžencev delal. Tako da ti se branijo in pravijo, mi nismo bili tisti, za katere se domneva, da naj bi storili to in to. Nekaj se očita, skratka metali kocke, neke steklenice, pa ostale predmete za policiste.
Verjetno bo obrambo najbolj zanimala tudi pač ta plat policije, verjetno bo se zahtevalo tudi kakšno dokazno gradivo v obliki videoposnetkov in podobnega. Na socialnih omrežjih tisto, kar je bilo do zdaj videno, v bistvu tudi gre dost uprit trditvam obdolženih. Ne?
Ja, vse iz teh posnetkov se nič ne vidi, kaj je bilo v temi, in tako da meni ni jasno in tudi zagovornik ostalim, kako se lahko trdi, da je točno ta bil tisti, ki naj bi to storil. In jaz sem pregledal cel material, iz tega materiala nisem videl nič, ničesar. In sem iskal svojega klienta, ki naj bi bil na posnetku in ga ni. Tako da ga do sedaj, kak so se zagovarjali, kaže na to, da bo zelo težko dokazati to, kar se trdi.
Torej, zdaj, če vas lahko vprašam, glede na to, da je tožilec že prej predlagal, da se pogodijo pač obdolženi.
Ja. Ile, ko so na zatožni klopi, se niso hoteli pogoditi. Ostali tudi raje v priporu. 31.12. je super še bil odpravljen pripor, tako da se branijo z prostosti. Koliko sem jaz se zbranil, sta se pogodila samo, meni se zdi samo dva. Eden je bil tisti duhovnik, ko je sem bral v časopisi, ki je se pogodil in priznal in je odšel za neko pogojno kaznijo, pa ba je še en, ampak tukaj tehle pa nišče se ni želel pogoditi, ker pravi, nismo krivi, smo nedolžni.
Pa mislite, da gre tukaj za neko, kakšna je vaša ocena tega procesa, ta začetna, gre tukaj za neko preganjanje za voljo tega, da se najde grešne kozle, ali za nek sodni proces, ki si želi res najti krivce za recimo nastalo fizično škodo na pročelju občine?
Ja, jaz mislim, da gre tukaj bolj za en proces, zastraševanja, da pri naslednjih protestih ne bi prišlo do kakšnih incidentov izgledov, kot je v tem primeru prišlo. In glede na to, da so zatem bili še dva štrajka v Mariboru, ki so potekala miroljubno, mislim, da je ta reakcija reakcija policije, tožilstva in sodišča pripomogla k temu, vendar mislim, da sedaj se pa počasi prišlo do spoznanja, da ti ljudje, ki so sedaj obravnavani, niso pravi. Ampak ta učinek, ki ste se ga želeli, so dosegli. Kratka, naslednje demonstracije so bile mirne.
Zdaj, glede na to, da je rezultat dosežen, a je mogoče po neki pravni poti doseči neko razrešitev tega stanja obdolžencev s tem, da bi bili zadovoljni oboje in da ne bi bilo niti policija, niti tožilstvo recimo šikanirana?
Ja, jaz tudi upam in mislim, da sedaj, ko se te tenzije se znižale, da tudi sodišče ni več in tožilstvo pod takim pritiskom, tako da upam, da bo sodišče, ko bo ugotovilo dejansko stanje, to natančno dejansko stanje, da bo izreklo precej oprostilni sod. S tem bo seveda tudi skratka vsi udeleženci teh procesov zadovoljni. In da ne bo prevladalo tako osko stališče, ker je samo golo sodelovanje v skupini oziroma prisotnost v skupini, ki dela nered, že kazniva. tukaj gre resnici za eno tako penalizacijo, ki je nizka, do 2 let zapora. Tako da tak ali tak sodišče ne bo moglo izrekati kaj drugega kot pogojne obsodbe. Ne? In s temi pogojnimi obsodbami se bojim pokrivati tisti pripor, ki se je bil odrejen zoper obdolžence in da bi na ta način tudi država privarčevala pri izplačilu odškodnin, ker s pogojno obsodbo bojo rekli, si bil obsojen in zato ne možeš dobiti odškodnine, kljub temu, da si bil priprt.
Razumem. Zdaj pa, ok, vi branite enega obdolženca,
ki je mlajši polnoletnik, ni še star 21 let.
Dajte mi povedati, a je tudi z njim bilo, zdaj, mnogi od teh obtožujejo tudi policije pač nasilnega obnašanja do njih, prekomernega nasilja, iz tega vsega procesa prišlo tudi kaj, kar bo imel za reakcijo ne samo na strani javnosti in kako se obnašati na nekih javnih demonstracijah, torej biti nenasilen, ampak tudi na strani policije, ki je, kot se kaže, sporočil prič, zagrešila marsikatero neumnost. No.
Ja, mislim, da bo morala policija se tudi malo zamisliti. Sicer je res, gospod notranji minister na veliko naklada in razlaga, kako so metali kocke in da so bili oni ogroženi. To je vse res. Policist je profesionalec in mora tudi temu primerno reagirati. To pomeni, če domnevnega kršitelja, ki naj bi metal kakšno kamenje vajn, aretira, je s tem končal svojo delo. Skratka, sledi normalen postopek. Ne more se pa potem, kljub temu, da je to človeško do nekaj razumljivo, reagirati na ta način, da ga udari, da ga boksne, da ga brcne. In tukaj se tudi opaža, da so sodelovali, tako se opaža, določeni provokatorji in skratka policisti, ki so bili tudi oblečeni v civilo in tudi stranke pravijo, da je bil sigurno policist, ker sem ga videl, potem pa je bil naenkrat, ker je bil v civilo, me je aretiral, podrl na tla, potem pa je prišel policist v uniformi, izvedel postopek, a domnevni civilist pa je pristopil do mene in me je brcnil. Skratka, reakcija policistov je bila tudi, mislim, da nekle neprimerna in mislim, da se bojo morali tudi oboje zamisliti. Tako da je bilo kar precej napak starenih, mislim, strani policije. Mislim, da je to seveda bilo, tudi nima izkušen s to vrstnimi protesti in upam, da bojo sedaj, če bi se kaj zgodilo, bila druga reakcija. Ja, tako tudi vem, da mi je nekdo zaupal, ki je policist, da je bil v civilu, da je bil posprejan solzivcem, ker tisti, ki so sodelovali, policisti, niso vedeli, da je policist, ker tisti, ki so sodelovali, so prišli iz Novega mesta, ne? A pa je mariborski policist, tako da je tudi on bil deležen obravnave kot ostali protestniki.
Ja.
Ja, in dobro, da je obravnavo po službeni dožnosti, ne? Tako, kaj mi je rekel, sem ga srečal, sem rekel, zakaj pa imate tako rdeče oči, pa je rekel, so me posprejali naši. Tako da se nasmejal, ne? Tako da mislim, da so zdaj tenzije padle, tudi mislim, da ta proces bo počasi se umiril in da bo zadeva
koliko toliko
se speljala.
Da se bo proces, sodni proces, da se
bo... Sodni proces, ja, da se bo sodni proces umiral, ja. In da ne bo teh tenzij pa. Tole, ker včeraj je bilo na obravnavi tudi to, ne vem, zakaj se vse dogaja, je bilo moteno od mobiteli, skratka, so bili neke naprave, tako da so telefoni niso delovali. In zadnji so to isto napravili, zadnji, ko so jih te mladeniče privlekli, so isto napravili, tako da novinari niso mogli poročati pa preko mobitelov pa zmejli kar svoje redakcije. Tako da so morali hoditi iz dvorane na cesto, pa ga niso spustili, seveda, da zdaj noter na obravnavo. Tako da je bilo vse tako malo zategeno, meni se je zdelo to pretirano. Dobro, mogoče, ker ne vem, zakaj bi se to blokira kompletna vse telekomunikacije, ki jih ima seboj.
Aha, to mislim, a to...
Dobro, da, zvoni dvorani, to je sodnica povedala, je rekla, imam nameščene motilce, tako da ne boste mogli telefonirati. In sem potem tudi ugotovil, da mi telefon ne dela.
Aha, torej, skratka, sodnici se je zdelo pomembno, da
ja.
Novinarji ne poročajo...
Ja, da ne bi kaj direktno z obravnave, glede na nova sredstva, tehnološki napredek, seveda lahko malce kaj novinar, ki tam posluša, to že kar poroča, pa pošilja meseče, vse to v redakcijo, verjetno tudi zato, da se že kar pripravi, pa v, seveda zlasti pa v radio, pa televizije, v eter in niso mogli nič. Ne? Ko pa je zapustil, da bi kar sporočil, pa je mora počakati vse, dokaj ni bil zaslišan obdolženec, tako da je potem lahko stopil dvorano šele, ko je prišel naslednji na vrsta. Trajala je pa včeraj do pol petih, kratko od deveti do pol petih je bil proces, 7:30.
Pa mislite, da se je sodnica zbala, da bi recimo kakšna od prič ali pa tožilc povedal, dal kakšno takšno izjavo, ki bi jo potem recimo da tvitnil in da bi razburila meščane, da bi se
možno.
Še na isti dan zbrali pred sodiščem?
Ja, možno, da so to iz prevencije napravili. Malo je tudi, strah ima velike oči, tako da vidim, da še je napeto, ker takrat, ko so jih pa pripeljali te mladoletnike, oziroma te mlade fante, naprej to banalni narok, če bi priznali krivdo, je bilo isto, tudi niso delali telefoni, skratka je bilo vse pa ti motilci nameščeni in če se jaz prav spomnim, takrat tudi se mi je smešno zdela policijski helikopter visel gori nad sodiščem, pa ni bilo čisto, ni bilo ničesa, samo odvetniki in obdolženci. Pa vozili so jih iz pripora, pa tak, da skratka bilo je prav groteskno. Tak, na ta način se tudi dela ena taka umetna psihoza in se seveda zadeva potencira. Zato ravno pravim, zdaj se te tenzije umirjajo in proces bi lahko počasi normalno stekal.
Kako si vi predstavljate, zdaj, mesto Maribor, so vsi ti protesti, pa taka reakcija, ki se zdaj odvija, v katero se vi upleteni skozi svoje delo. Kakšne mislite, da bodo pač neke posledice, če se prvo dotakneva, vsaj v pozitivnem smislu, za mesto Maribor?
Mislim, da bo vse, ko prej prišlo, da bo ljudi dosegli toliko sovstrajni, da bo odstopili mestni svetniki in da bo prišlo do novih volitev. Ne samo župana, pa tudi mestnih svetnikov. Očitno je Mariborčanom takih koalicij, ki so bile v Mariboru, ki so bile neživljenjske, so bile določenih očitno finančnih in ostalih interesov sestavljene dovolj. In tako da ti semafori, ali javno-privatno partnerstvo, je bilo samo pika na i, da je sodo izbilo dno. Tako da mislim, da bo prišlo do neke spremembe v mesto Maribor.
Tudi za mlade, mladi so v bistvu najbolj na udaru in v smislu, da se jih obdolžuje in v smislu tega, da imajo neperspektivno bodočnost.
Ja, mislim, da zlasti Maribor, ker je velika brezposelnost, zlasti mladih, jaz sem se tudi odeležil teh protestov, tako da jaz sem tam pravi starec, tam vidim, da je mladina med 25 in 30 letom sodeluje in vidim, da je predvsem mladina, ki je po mojem izobražena, skratka gre za intelektualno sredino, tako da ta mladi so ravno, mislim, najbolj ogroženi, ker ni delovnih mest, in si star 30 let in nimaš česa živeti.
Gospod Vsim, jaz vam najlepše zahvaljujem za ves čas, za ta pogovor. A imate še kaj tazga, kar bi bilo potrebno povedati, kar mogoče nismo povedali, oziroma kar si želite povedati?
Ne, je pa še tukaj v tem procesu tole, da to so ti, ki so zdaj zaprti, pa ta proces teče, ta proces teče pred okrajnim sodiščem. Zato, ker je kazen predpisana do 2 let zapora. Ostali udeleženci, katerim so očita hujše kaznivo dejanje, je še pa v fazi preiskave na okrožnem sodišču. Tako da tam ne vem, koliko jih je tam v postopku.
16.
Tako da še, to pa še teče. Tako da pa mislim, da bo pa ta proces na okrajnem tak ena podlaga in temelj za odločanje na okrožnem, da se bo potem nekak lažje odločalo, ali se ti očitki zdržijo resno presoje ali ne. Ker včeraj smo doživeli to, če ste brali, ne, da eden spod ni bil na protestu, on je pa spod ni vedel, da so protesti in je šel iz desnega brega na levi breg in ko bi šel sredi mosta, so policisti pretekli, ki so blokirali most, ga podrli na tla in spod ni vedel, za kaj se gre. Ne. In taj, skratka, taj zdaj se bo očita, da naj bi metal in nekaj dela nemogoče. Ne? Tudi je evidentno, da je prišel z desnega na levi breg. Da bo za mesto.
A ta je eden od teh 16 oseb, ne?
Ne, en tukaj, ko imamo naših, 39 let star. In jaz sem ga gledal in sem videl, ima tudi zelo verodostojen pravi. Jaz sem šel v mesto pogledat, kak je center osvetljen. Je rekel, da enkrat vidi most prazn, most blokiran, gledam same ščiti, spod nisem vedel, za kaj gre. Je rekel, in potem so eni prišli, so rekli, obrni se, ne moreš čez. Je rekel, on spod ne vedel, za kaj se gre, in ko se je obrnil in začel nazaj hoditi, so pretekli za njim, ga podrli na tla, pretepli, poškodovali in tak. In sedaj obtožen, da ne bi metal kocke, ne. Sploh ni prišel še tja do tistega mesta, kjer so se kocke metale. Ne. Tako pa sploh ni mogel priti mesta, kjer bi most blokiral. Tako da skratka, tukaj so take slabosti, obtožbe in tako da skratka, vse tožilcu ni lahko. Ne bi rad bil v njegovi koži, ker je zelo težko zatarjevati to, kar se zatarjuje in tudi sodnici ni lahko. Tako da ne zavidam jim njune funkcije, mislim, da imamo kot zagovorniki lažje delo v tem procesu, kot pa težilec in sodnica.
Tudi tak občutek imam jaz. Bi vas pa vprašal zdaj, sodišča so seveda tudi prostor, kjer se marsikdaj želi diskvalificirati ljudi.
Ja.
A ste vi v svoji zgodovini že bili kdaj priča podobnemu procesu? Vsem se mi zdi, da gre tukaj za kar velik proces, tak čarovniški, kot sva prej rekla, oziroma iskanja grešnih kozlov. Ste bili v Mariboru na račun občanov že kdaj priča takšnemu procesu?
Ne, nisem bil, pa jaz sem delam v pravosodju od leta 72, odvetnik sem od leta 90. Skratka, 40 let sem v tem fahu, In nisem še doživel nekaj takega. Sem doživel enih par takih procesov, ko je sodišče blokirano strani policije, pa se je potem spuščalo določene priče udeležence procesa v sodno dvorano, pa na sodišče pa se je blokirala, da drugi niso mogli pristopati. Ene takega psihotičnega, to sem par takih procesov doživel. Ker se je tudi balo, da bi kakšni nemiri bili, recimo Romi so zelo znani, da se velike število zbere, pa seveda podpirajo svojega udeleženca, oziroma zato so jih potem pred sodišče že ustavljali. To sem doživel, ampak tukaj pa bila je naprava taka psihoza, ta helikopter, policisti oblečeni tako, da se kar strašiš, ker potem, ko sem jaz sem bil na naslednji demonstraciji spet, so policisti bili, so imeli vse svoje obleke v kombih in jaz sem opazoval, so bili oblečeni normalno in so v kombih bili in nišče se ni imel, očito so imeli to opremo v teh vozilih in nišče ni izstopil iz vozila in ni bilo neredo. Že sam nastop, ko pride taka množica policistov oblečenih ko vesolci, v množico pripelje do tega, da postane agresivna. Seveda, ker se te oni tudi pridejo tako oblečeni in rečeš, zdaj pa se bo kaj zgodilo. In to je, mislim, da se je policija naučila iz tega, da se ne sme tako nastopati in in na ta način izzivati. masa ljudi, ne. In sedaj je bilo, se videl, na vseh tih ostalih je bilo, je prišlo do tega, do petja, igranja harmonike, skratka, prišlo je tako, da je prav spontane reakcije vseh in nihče tudi ni imel namena, da bi policista karkoli storil. Tako da mislim, da so, da se policija naučila, da je treba malo biti pasivn.
Dore, jaz v vašem glasu, v vaših besedah čutim optimizem za mesto, za bodoče delo policistov.
Ja, jaz se tudi strinjam, sveda, da nosi glavo na prodaj za taki majhen denar, vse to je sramota. Ampak ne moreš tako reagirati, ko so reagirali. Moraš se grizni vezek. Tudi jaz, malo se kdaj moram jaz na bradavi reči, grizni se vezek, biti tiho, in tako, da skratka, nekje so neke meje, ne? In profesionalnost. Ne? In če so profesionalci, morajo reagirati kot profesionalci. Recimo tudi tole, kaj gledajte, kaj sem, recimo, jaz sem tudi to doživel, da ko sem prišel na protest s svojim sinom, sem sigur, da je bil gospod iz policijske uprave in prišel in fotografira mene in mojega sina, kako skupaj stojiva. Potem sem doživel, da moj sin bil tam je bil na televiziji, kako poje himno, ker je pač odvetniko sin in ga treba posebno pozornost očitno njemu posvetiti. Skratka, tu so tudi tako izjave, da ko sem v materialu iskal, da bi mojega klienta našel, sem našel svojega sina pofotkanega, ki se normalno sprehaja na kraj, na prizorišče protestov. Tako da, skratka, dali so mu vedeti, pazi se, te opazujemo, te fotografiramo to in mislim, da so to ene take kršitve, ki me, nišče me ne more kar tako fotografirati brez mojega dovolenja, ko jaz pridem na trg in tisto bilo pa prav dobesedno izzivanje postavo se pred najo in najo pofotkal. Tako da bom jaz potem zahteval, da mi potem te fotke pokažejo, pa da se bi potem iz njihove kartoteke izbrišek, trenutno smo z sinom v tej kartoteki. Sem pa opazil tudi na teh protestih kar nekaj sodnika in potem se vprašaš, kaj teh sodnike niso pofotkali, pa skratka, on je sodnik, njega pač ne smeš, ne?
A vas je strah, da tudi vi kako pošto še dobite, kak poziv na sodišče?
To ne. Ja, pa če bi bilo, bi jaz izkoristil, skrito rečeno, uporabil bi za svojo obrambo medije. Jaz bi obvestil medije, da se novo vabilo in mislim, da za sedmo silo se ni igrat. Skratka, je lahko dost pomagal. V tem primeru mislim, da se oni tudi ne želijo nekaj takega, ne? Ker zakaj bi izzival, ne? Samo malo me pa izzivajo, ne? Malo me fotkajo, malo me slikajo, ne? Tak da je tudi, to so očito take majhne provokacije. Ker mi je sin, tudi ko sem mu pokazal fotko iz prve demonstracije, ko so ga fotkali, je rekel, o, to pa je perfektna fotka, ko spoh nisem opazil. Tak fino so ga ujeli, ne?
Dobro, gospod vsem še enkrat hvala, jaz vam želim veliko sreče pri obrambi tega fanta. Mislim, vse verjamem, da ne potrebujete, mislim, da, že, da so ukazali na vaši strani.
Pa tale moje sploh nekaj bolnik, ne? Moje zelo bolano, magensko bolezen od rojstva, zato je skratka bilo prav neumno, da so njega držali v priporu in se mi dopovedoval, da je, mora biti deležen posebne hrane, da je tak hud bolnik, da ga zdravi UKC Ljubljana, ne UKC Maribor in da seveda, če se pri kaj zgodilo mu zdravniško pomoč, ne morejo nuditi v Mariboru, ampak v Ljubljani. Zato se je meni vse tak, to me se še najhujše bilo, da niti bolezen ni bil taki argument, da se bi ga spustila in šele 31.12. so me ga spustili za Silvestrovo. To se tako pa 20 let ima, ne? Pa tudi poškodovali so ga. Na glavi je bil tudi poškodovan, ne se zdi, da je dobil stomfo po glavi, tako veliko krasto je imel. In je bil 2 dni, 2 noči zaprt na policijski postaji brez te specialne hrane. Tako in mati mu ni mogla prinesti. Tako, to so takšne zadeve, ko se ne smejo dogajati. Tudi, če se ga zapre, je treba omogočiti, da zaužije to hrano. Ne? In tukaj je tudi tožilstvo takrat nastopilo agresivno, tam mu bojo nudili vse v tej zadevi, skratka, so ustrezno zdravniško oskrbo v priporu. Ne? In potem sem jaz gojezno sem rekel, to so tudi meni pred leti trdili in so zaprli tujskega tožilca, ki ga zastopam, in je potem zaradi takšnega ustreznega tretmana v priporu, neustreznega, bez ustrezne hrane, prišel ven in je bil potem od tega dalje dializni bolnik. In potem se čudijo, ko zahtevam visoko odškodnino, ki so mu pripomogli. Gre za to, da se borim, da se bo malo bolj tolerantna družba, da bomo. In zadnje čase vidim, da je vedno manj.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste pogovor z odvetnikom Viktorjem Osimom in pa začetku, torej prvi obravnavi 10 fantov za kazensko ovadbo na okrajnem sodišču v Mariboru. Kako se bo stvar razpletala v prihodnje? Slišite na Vrovih Radio Študent 89,3, že čez nekaj minut pa pred dnevoma smo praznovali 70. obletnico smrti Nikole Tesle in o njemu v vaša ušesa čez nekaj minut. Z vami sem bil Matej in pa tehnik Jure. Srečno!
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo stan, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna enožo.
Ris.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv, ne ta nemški občaj, črni baton, prav tista prava govor, ne. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.